habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
habeen arbaco ah shanta bisha februari sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo sumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo xalay labada aqal ee kongareska u jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahay.
I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
waxaan ku leeyahay mujtamaca dadweynaha iyo xubnaha kongareska, xaaladda midnimo ee dalkeenna way xooggan tahay. warbixin iyo falanqeyn khudbadaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
waxaa la dhihi jiray naaya derbigaas dhaq, naaya marwaxadaha nadiif maayne ku cili derbiga gacanta intaysan igu taabtaan ay dhihi jireen naaya hadda ku cili haddani albaabada nadiifinaya. aniga waxaa imaaday tacbaan oo dhinaca awarka oo kelida awarka oo kelideedna madoowaatay.
macallimiinta aan soomaalida ahayn ee kenya oo loogu baaqay inay ka baxaan gobolka waqooyi bari ee kenya ay soomaalidu degto.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
khudbadda xaaladda midnimo ee dalka ee sanadkan 2020 ayaa waxaa habeenkii talaadada ahaa jeediyey madaxweynaha 45-aad ee maraykanka Donald Trump. madaxweynuhu wuxuu khudbadda ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta kongareska ee magaalada Washington DC. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku canaantay siyaasiyiinta maraykanka ah ee uu ku tilmaamay inay yihiin xagjir, kuwaasi uu ku eedeeyey inay faragelin ama inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala dalkan Maraykanka. waxaa kaloo uu ka hadlay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loo ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Maraykanka. khudbadda madaxweynaha oo socotay in ku dhow saacad iyo bar ayaa waxa uu kaga hadlay kobaca dhaqaale ee Maraykanka, guulo uu ka soo hooyey heshiisyada ganacsiga ee lala galayo dalalka kale, dib u dhiska ciidamada militariga, iyo yareynta shaqola-aanta dadka laga tirada badan yahay. khudbadda madaxweynaha ayaa timid xilli maanta oo arbaco ah la filayo in aqalka sare ee sanadku ay ka baryeelaan madaxweynaha laba qodob oo xilka qaadis ah oo ay soo gudbiyeen aqalka hoose. waa markii ugu horreysay oo madaxweyne lagu soo oogay dacwad xilka xayuubin ah uu jeediyo khudbadda sanadlaha ah ee madaxweyneyaasha xilli weliba uu ku guda jiro ololihiisa dib u doorashada.
tirada kaysaska dhimashada xanuunka fayraska corona ee guud ahaan dalka Shiinaha ayaa kor u kacday arbacadan maanta, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. kaysaska cusub ee laga helayo meelaha dibadda ka ah dhulka Shiinaha ayaa muujinaya sida uu sare ugu sii kacayo faafitaanka fayraska corona. inkastoo xanuunka uu gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah, ayaa hay-adda w h o ee caafimaadka ee adduunka waxa ay sheegtay in faafitaanka fayraska corona uusan gaarin heerka masiibada. ugu yaraan 490 qof oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa u dhintay fayraska corona tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore, xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha Shiinaha ku taalla ee Wuhan ee gobolka Hubei. tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa gaartay 420,000 oo ruux. 410 ka mid ah bukaanada ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 23 dal oo kale oo caalamka ah. qofkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan Shiinaha ugu dhinta xanuunka ayaa laga xaqiijiyey dalka Filipiin.
duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee doorashada ergada ee gobolka Iowa ee la qabtay isniintii lasoo dhaafay. ergada gobolkaasi oo gaaraysa ilaa 14 ayaa Buttigieg waxa uu ku hogaaminayaa 26.8% halka senator Sanders uu haysto 25.2%. waxaa kusoo xiga senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka dalka Massachusetts iyo waliba madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota natiijada ilaa haatan shaacsan ayaa 127 waxaan la ogeyn goorta la shaacin doono tirada harsan oo ah 129 taasi oo isbeddel ku keeni karta cidda haysa hoggaanka haatan natiijada hordhaca ah ayaa hoos ka xariiqaysa kala duwanaanshaha xagga aragtiyada ah ee ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga xilli ay raadinayaan inay helaan musharaxa ugu xoogan ee suurtagelin kara inuu ka adkaado madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan Buttigieg oo ah 38 ayaa matalaya garabka qaba aragtiyada dhexdhexaadka ah ee xisbiga dimuqraadiga halka Sanders oo ah 87 uu isku tilmaamay inuu yahay dimuqraadi socialista ah wuxuuna aaminsan yahay caymiska caafimaadka oo ay dawladdu leedahay kaasi oo loo fidinayo dhammaan shacabka Mareykanka isagoo xusay inuu meesha ka saari doono caymiska caafimaadka ee shirkadaha gaarka loo leeyahay
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu baaqay Siiriya inay ciidamadeeda kala baxdo goobaha kormeerka military ee gobolka waqooyiga bari ee Idlib halkaas oo isku dhacyo xoogan ay ka dhaceen maalmihii tagay xilligan 12-keena goobood ee kormeerka waxa ay ka dambeeyeen khadadka taliska Siiriya waxaan rajaynaynaa in ay ka hor bisha February ay halkaasi kala baxaan ciidamadooda ayuu Erdogan u sheegay xubna kamida xisbiga AKP ee uu la kulmay haddii taliska Siiriya aysan ciidamadooda la bixin Turkiga waxa waajib ku ah inay arintaasi gacmaheeda wax uga qabato ayuu Erdogan 8 qof oo askari oo askar Turkish ah iyo shacab isugu jira ayaa isniintii waxa lagu dilay magaalada Idlib kadib rasaas ka timid ciidamada Siiriya dalka Turkiga ayaa jawaab uu ka bixiyay waxa uu ku dilay ugu yaraan 13 askari oo Siiriyaan ah sida ay sheegeen kooxaha la socda dagaalka dalka Siiriya madaxweyne Erdogan ayaa Ruushka oo ah dalka ugu weyn ee taageera madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu ku dhaleeceeyay in ay ku guuldareysatay inay nabad ka dhaqangeliso gobolka hadda kadib iskama indhatiri doono tallaabo kasta oo burinaysa heshiiska ayuu yiri madaxweyne Erdogan
aan ku horeynay madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay labada aqal ee Kongareeska 116-aad u jeediyay khudbadda xaaladda dalka ee sanadka 2020-ka warbixin khudbadiisa ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Cabdi Sandeere
madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Mareykanka markii madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose ee Kongareeska waxaa soo dhaweeyay xubnaha Kongareeska xisbigiisa protokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhaweeyay afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan Pelosi ayaa markii madaxweynuhu ku soo dhawaaday meeshii khudbadda ka akhriyay gacanta u taagtay si ay u salaanto hase yeeshee kama uusan qaadin yar kadib markii Trump khudbadiisa bilaabay waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha amniga iyo waxyaabo kaleba waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd
our pride is restored And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaas ka dib si faahfaahin shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs. 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub kuwaas oo 5 million ka badan intii la saadaaliyay waxa uu yiri heerka shaqalaanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya waxa uu intaas ku daray in heerka shaqalaanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliid cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliid cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxaa jira kadib markii uu dalku waayay 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul ee hore, America hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your government.
Dhinaca hubka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri, si aanu u ilaalino xorriyadda Maraykanka, waxaan milatariga Maraykanka ku maalgelinay $2.2 trillion. Waxa uu yiri, waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aanay ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxaa kaloo Kongareeska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Maraykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi, si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka, in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the states hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 30 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tirada meel hoosta marayso. Isagoo caafimaadka kasii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Maraykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oo nu intaan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
Waataykaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo noo soo koobayay khudbaddii madaxweyne Trump ee habeenkii xalay.
Khudbaddii haddaba xalay ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxa ay ku soo beegantay saacada uun ka hor xilliga aqalka senatka uu cod u qaadayo maanta go'aankii uu aqalka hoose ku gaaray in madaxweyne xilka laga xayuubiyo, iyadoo hadda madaxweynaha ay u buuxsantay sanadkii 3aad oo xilka madaxtinimada dalka Mareykanka hayo. Waxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xilka hayay. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan qiimeyn ah ka diyaariyay arrintaasi.
Madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyay ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinaca walba marka laga eego Haarunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa maxaafad iyo mucaarad toon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo oo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socdaa, in wataqaana wadamada khaas oo ka mamnuucay aba fiisana si doono wadana dhowr iyo toban wadana hadda laga dhigay tii way u hirgashay in wataqaana xiriirka ganacsiga ee Mareykanka la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naqsa la dhigi jiray dib u habeyn lagu sameeyay tii way u hirgashay in xiriir ganacsi Kooriya oo China dib u eeg doono loola sameeyay mid cusub tii way u hirgashay iyo shaqo la'aanta Mareykanka oo maanta taagan konton sano oo la soo dhaafay meeshii ugu hooseysay ee dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay u hirgashay wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin bar dhigi
karaan. Meelaha uu ku liitay maxaa ka mid ah?
Meelaha uu ku liitay waxaa ka mid ah sida la wada ogsoon yahay qaab dhaqankiisa yacni waxaa ka mid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liibata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabku waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa ka mid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga dheeo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay saddexdii sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. Dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasadiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun Cilmi Weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
Haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow Muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa 80% lahaa arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aad buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. Dooda seedo aragta
dooaaasmaasaasitahay President Obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maalmo buuxa aan luminaynay intaasoo 100 oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin baraysnimada wuxuu geliyey lacag aan aad ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horey faa'iidada lagama arkeynin sababta tahay madaxweynihii kasii horeeyay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyey. Marka wax shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay, waa shaqadii xagga President Obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo dimuqraatka u ahaa intii oo kale bedelo health care-kii gadaal ugu naqday Obama care-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo waddankii gadaal u dhigay aa jiraa.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga dimuqraadiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid a dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqaynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabto ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sane wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay abase uu yacni isagu isleeyahay waa ka gulbad ka gaadhay saddexdii sane lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah, waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka. hase yeeshee su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhaweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyay khilaafka ku saabsan dacwada lagu soo oogay.
aad iyo mahadsan yahay Harun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socotay iyo dad kale socotayna waa laanta afka Soomaaliga VOA.
Dhinaca kalena waxaa habeenkii xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee Isniintii ka dhacday gobolka Iowa ee dalka Mareykanka oo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doonaya inay u bartamaan musharaxnimada xisbiga ee doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan ka dhacaysa dalka Mareykanka. Ku dhawaaqista natiijadan oo dib u dhacday ayaa hadda waxaa ku horeeya duqii hore ee magaalada South Bend ee dalka Indiana Pete Buttigieg, waxaana garabka ku haya Senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont ee dalkan Mareykanka. Haddaba doorashadaasi waxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga, ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii waxa weeye aad baa looga yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technology-ga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayeybaa xumayd, iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan dimuqraadiga oo dhan aad u saameysay, sababtoo ah waxaa laislahaa waxa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo jinjeero. Marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga dimuqraadiga ah oo dhan. Taas waa mid. Midda labaad, ilaa iyo hadda weli 97% keliya la tiriyey, 97% weli waa dhimantaa codadkiisa. Darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay nin baa wax yar ka horeeya, weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bud Bridges ninka la yidhaahdo. Dadkii kale oo markii hore la islahaa waa soo baxayaan, sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaahdo Sanders, saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. Marka aad bay waxay u noqotay arrin fajicisa ku noqotay xisbiga dimuqraadiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba.
Sidaas sheeta waxa hogaaminaya codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore ee Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog ee bidixda. Ma ku muuqataa in natiijadan hordhaca ah ay uga dhiganta xisbiga dimuqraadiga in musharaxiintii ugu cadcad ay soo baxeen ilaa iminka oo 3 qof ay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qabta?
Maya, 4 baa runtii la oran karaa oo Biden weli waa ku jiraa, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga dadka minority-ga ama laga tira badan yahay baa xoog ugu jira. Dadkaas in halkaas ma joogaan, xataa 5% baa lagu qiyaasaa iyo wax ka yar. Marka markay arrintu aado isteegyada kale oo primary-ga galahaya, sida New Hampshire oo hadda bilaabmaysa iyo wixii ka shisheeya South Carolina, iyo markay gaarto markaasaa la ogaanayaa run ahaantii cidda soo baxaysa. Laakiin isteegyadan hore oo weli aanu base-kii dimuqraadiga oo dhami ku dhammayn, aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal kookas ama labo primary oo laba state oo hore iyo 3 iyo laguma cabiri karo.
Laakiin dad badan baa leh mar haddii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo 2 jeer ah, muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray, uusanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horreeyay ee dimuqraadiga oo ay codkooda dhiibtaan. Tani waxay muujinaysaa in gobollada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid lamida middan Iowa oo kale.
Suurtagal weeye, sababtoo ah run ahaantii isaga rajadii laga qabay iyo meesha uu ku dambeeyey baa aad u kala fogaa, oo inuu qofka afraad galo Iowa waxay ahayd arrin yaabla oo dadko dhan ku cusbay. Laakiin isaga waxa u dheer wuxuu leeyahay wax la yiraahdo name recognition, dadku aad bay u yaqaanaan. Marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya, iyo dadka waaweyn iyo dadka maarta establishment-ka waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ee ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay, dadkaasoo dhan sal bay u yihiin. Marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhawaanaysaa. Marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa fogtahay hadeertaan, waqti badan baa haray.
Waa tahay Iowa waxaa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah. Ka waran musharaxiinta aad isdhihi karto way ku soo bixi karaan mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2006 kaga badiyay Hillary Clinton, ma laga yaaba sanadkan inuu dib u qaado?
Aad bay suurtagal tahay, sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye. Waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa kale number 2 buu ka ahaa, qofka labaad buu ka ahaa. Wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray, oo dadka kaloo dhan waa ka organize gareysan yahay, waa ka habaysan yahay, oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqeynaya ololihiisa marka een waxa wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageeray dhalinyarada iyo dadka maaragtay een yar yar oo dhan oo raba inay isbedel weyn uu dalka ka dhaco marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay
waa tahay Cabdiqafaar oo hadii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeedi State of the Union wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay khudbadiisii xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada
khudbadiisii xalay runahaantii sidii laga filayay bay noqotay wuxuu la hadlayay dadka isaga salka u ahaana beeskiisa shaqo kuma lahayn inuu America mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxaas oo dhan shaqul kuma lahayn waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadaydba sida ay wax u dhacayeen marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oo dhan laakiin si haddaad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kale gabadhii u gaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaabihii waa u jeeday inay markii u dambeysay xataa waqadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kamaradu ay isha ku hayso marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay
ugu dambeyntii kala qaybsanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeyaa arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatanna sanadka hortaalla taasna khudbadiisa gabi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go'aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale arrintaas halkay ku dhammaan doontaa maanta
waxay ku dhammaan doontaa maanta in la sii daayo oo maadaama ay aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta waana la isku ogaa waxa hadda dhimani waa convictionkii waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma rinin laakiin kelmadda impeachment waa ku dhagtay weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gashay
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo qadka taleefanka ee gobolka Virginia ee Mareykanka uu warramay.
Bilane walaal bi maatee oo tahay dii lama beegsane Bilane walaal bi maatee لما بيبتدي
وقال السنة ضهل يا وقلا فوريا كرني وما بعد دا وقال السنة ضهل يا وقلا فوريا كرني وما بعد دا
ماشي بسليه بانو لباح بحاله قلان كما بيريه ماشي بسليه بانو لباح بحاله قلان كما بيريه شعيل وابوك تال بركي ونا بل اللون غابان وما نغذي
بركو ما سما برنا وما ترى وما فبسي ترى بركو ما سما برنا وما ترى وما فبسي ترى
dad baan tii guriyo boqod iyo baad doon barela ma hore dad baan tii guriyo boqod iyo baad doon barela ma hore
fio
subaxnimo wanaagsan hayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waana 5th February 2020 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan waxaatana dad uyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii caawa kale aad maqli jirteen ee haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban
khudbadda xaaladda midowda dalka ee sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii talaadada ee xalay jeediyey madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka Donald Trump. Madaxweynuhu wuxuu khudbadda ka jeedinayay qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaalada Washington. Khudbadda madaxweynaha oo socotay in ku dhow saacad iyo bar ayaa wuxuu kaga hadlay kobaca dhaqaale ee Mareykanka, guulo uu ka soo hooyay heshiisyo ganacsi, dib u dhiska ciidamada militariga, iyo weliba yareynta shaqo la'aanta dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka.
Tirada kaysaska dhimashada xanuunka fayraska ee corona ee guud ahaan dalka Shiinaha ayaa kor u kacday 4 maanta sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. Kaysaska cusub ee laga helayo meelaha dibadda ka ah dhulka Shiinaha ayaa muujinaya sida uu sare ugu sii kacayo faafitaanka fayraska corona, inkastoo xanuunka uu gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah. Ayaa hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka waxa ay sheegtay in faafitaanka fayraska corona uusan gaarin heerka masiibada. Ugu yaraan 490 qof oo Shiineysa ayaa u dhintay fayraska corona tan iyo bishii December ee sanadkii hore, xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha Shiinaha ku taala ee Wuhan ee gobolka Hubei. Si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxaa dib mar kale uga daalacan kartaan websitekeena voasomali.com. Guddi shaqaaleeyaha macalimiinta dalka Kenya oo magaciisa loo soo gaabiyo TSC ayaa ku amray macalimiinta aan u dhalan gobolka Soomaalida Kenya ay ku nool yihiin in ay isaga baxaan sababo dhanka ammaanka ah darteed. Madaxa ugu sarreeya guddigaasi Nancy Macharia ayaa qorshahani waxay ku sheegtay mid loogu danaynayo badqabka macalimiinta aan Soomaalida ahayn ee kooxda Al-Shabaab ay marar badan ku dishay gobolkaasi. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Guddiga shaqaaleysiiya macalimiinta dalkani Kenya loo yaqaana TSC ayaa shaaciyey in macalimiinta gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka shaqeeya isaga soo baxaan gobolkaasi. Iskuullada haatanna waxay noqonayaan kuwa hawanaya kadib markii go'aankaasi ay ka soo baxday xafiiska ugu sarreeya shaqaaleynta macalimiinta qaranka dalkani Kenya. Guddigaas ayaa waxa uu nisbiyey in macalimiinta deegaanadaasi ku nool ay yihiin kuwa khatar xarakada Al-Shabaab ay ku hayaan, in badan oo iyaga ka mid aana horaan loo diray kulamo kala duwan oo hogaamiyaasha gobolkani ay ka yeelanayeen, dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay ku cambaareynayeen go'aanka guddiga maamula macalimiinta dalkani Kenya ay ka qaateen waxbarashada gobolkani waqooyiga bariya dalka Kenya. Safiya Cabdi Nuurna waa mudana laga soo doortay degmada Ijaara. V O A ayaa waxay uga warramaysay xilli ayaduna ay qoful weyn dulsha ka saartay xafiiska guddiga shaqaaleynta ee gobolkani waqooyiga bariya dalka Kenya.
Transferga macalimiinta hadda waxaa siinayaa Nairobi laga soo siinayaa. Marka waxaan weydiiyey maadaama aan xafiiskiinan uu shaqo haynin maxaa tala ah oo ay inla habooneyni karto, waxay dhaheen tala ma jirto, anaga xafiiskeenan awood ma laha. Marka hadduu xafiiska awood laheen oo macalimiinna jirin oo xafiisku ku maamuli lahaaba jirin, waxay ila noqotay xafiiska xero. Xafiiska maanta waa xiray, waxaana u xiray macalimiin ma laha. Caruurtii iskuulladii akhrisanaysay tacliintii waxba ma haystaan. Marka iskuulku xafiiska ku maamuli ba aniga garanayna.
Hogaamiyaasha baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanka Garissana waxay ku qabteen shir aqalka baarlamaanka gudihiisa, kaasoo ay ku cambaareen habraaca ay guddiga TSC uga soo saareen macalimiinta gobolkani. Xuseen Bashiir waa mudanaha degmada Liboy laga soo doortay kulankaasi ka hadlaya waxa uu sheegay inay yihiin Kenyan xaqna u leeyihiin sida Kenyanka kale caruurtoodu inay wax bartaan, balse guddigu haatan tallaabada uu qaaday ay tahay mid ka dhanna dhanka xuquuqul insaanka.
Waxaan leenahay dalka annaga xaq baan kuleynahay, waxbarashaan kuleynahay, caafimaad baan kuleynahay, qof walba oo Kenyan xaq u leeyahay kuleynahay. Ilmaha Kenyan buu joogaa ka kisumajal xaq ilmaha leenahay, waa in ay caruurtana helaan xaqay u baahan yihiin.
seeni hoggaamiyasha kala waxay walaac fara badan ka muujinayaan hanaanka wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya uga aamusan tahay tilaabadaasi ay ku tilmaameen inay tahay tilaabo dhaawacaysa waxbarashada gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Ali Irna waa mudane laga soo doortay degmada Dhimadoogaashe wuxuuna ka hadlay kulan ay uga arrinsanayeen mudaneyaasha aqalka hoose ee dowlad deegaanka Garissa arrimaha tacliinta gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya
anaga kenyan baan nahay kenya meel ugama joogno xaqa kenyaanka joogo daaf kasta mombasa joogo nairobi joogo kisumu joogo xaqa uu leeyahay aan leen in macalimiintanadii ma aragtay halhal loogu yeero midmid loogu yeero oo telefoono loos waan hayna macalimiin telefoon si loo soo diray laleeyahay meel jamacad ka haysa kasoo taga waan dhaleecaynayna
safiya cabdinuur oo takhasuskeedu hore ahaa macalimad kana soo shaqaysay wasaaradda waxbarashada dalkani kenya ayaa waxay ka warramaysaa haatan tilaabada keliya u haboon ay qaadi karaan hoggaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya
anaka naftigeena oo macalimiin inta ah oo xildhibaan ah waxaan rabnaa waqtigan nafaas kaleena inaan kilaasyada ku noqono caruurtiina wax barno caruurti wax soo barteen oo jaamacadaha soo dhameeyeen oo joogaan shirba iskugu yeereena shirkaasayto inay qof walba uu volunteer soo noqdo oo dib loogu noqdo xaafadii dib loogu noqdo oo caruurti saas ugu tababarno barna aniga markii la ii akhnay geed hoostiisan ku soo akhristay macalina maan lahayn oo youtube ay soo akhrin jireen marka waxaan waa wax anako dhan ku soo marnay ani waxaan soo maray inaan adiga martid maaha inaan adiga ficnaatid waa marka waxaan leenahay aniga intaan soo maray class aan geed hoostiisa ku soo macalin la'aan aha in caruurtaydi caruurtoodi caruurti kale bulshada weyneed inay noqoto ma noqon karto waa ayaan darro waa nasiib darro
xaaladda gobolkan waxbarashadiisu waxay gaashay moogdi macalimiinta gobolkan haatan waxaa lagu amray inay ka soo baxaan gobolkuna gobolada kale dalka dhanka tacliinta waa ku hoosiyey la iyo haatan wasaaradda waxbarashadu kamaysan hadin dhaqdhaqaaqaasi guddiga shaqaale ee macalimiinta ay ku bilaabeen gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya shuruucda dalka Kenya dhaqdhaqaaqa iyo qoridda beddelada shaqaaleenta iyo weliba adeegyada kale macalimiinta looga baahan yahay dhammaantood waxaa gacanta ku haya guddi madax bannaan wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya waxay u jaangoysaa oo kaliya habraac mana dhaxgasho arrimaha noocan oo kale xilliyada ay dhacaan tanina waxay ku noqonaysaa nidaamka guud ee dalkani Kenya dabarjab haddii guddigaasi go'aan saga qaatay in gobol ay ka soo baxaan macalimiinta waxbarashada gobolkan oo ahayd mid ku hoosaysa gobolada kalena waxay noqonaysaa mid ceel ku dhacday Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd waxaana magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sida aynu ogsoonahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaar ah iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa xuduudda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi
walaal su'aashaasi waa xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin wax weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taa loo helo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maarta oo ay aqoonsadaan awooddooda yaani fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan cududooda mideyn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu u garto isku imaanta isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkeen shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaasi isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arinta saada ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dawladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameeyso istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn xuduudooda iyo aqoontooda xadhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkay qadar aada arintaas ugu soo horjeedaa, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara hadaa ahaa laheed xagga dhaqaalihii. waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysay xagga lacagii waxa dhan dhalinyarada isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad ba umaadsantahay. horta markii ugu horreysay burburkii dowladdiini dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geligeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud yihiin dhalinyaradu. waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa. horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, aqlina isweydaarsan karaan. taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed iyo dabadan ay kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. maanta dowladdiinu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. kuwa waxaa kamid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan. oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareysiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. mararka qaar dhalinyarada qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. hadaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaad isku fidiyaan. casumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. berigi hore waxaa la samayn jiray dowladdeeni hore tagtalahay waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray, taasa wuxuu sahli jiray. maanta dowladdeeni ma awoodata.
cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenaysa, dhalinyaradana ay wacyi geliso. sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. dhalinyaradu inta ayga is abaabulayaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 2025-kii sano oo burburka lagu jiray. waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dayacolaa sukeeya ka dhaceen si laisugu tallaabo waa adag tahay. ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhalinyarta qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada sahli lahaa inay isku imaan karaan. marka waxaa roorkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladdii laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyay oo fikrad ka dhaadhiciyay aad ay waa adag tahay. laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba ay wacyigelis. waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? aan ku horeeyo qadar.
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyagu ka timaado. qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin. horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin حقيقة فكرته كلها لو في عيد سانكرا واحد شرف فكرته قرآن وضل كان سامين كله سامين معركته طبعا كله أما نيجاتيف كله وحاسو الناس أرمها لو جبت بعده هرد لو يردوا وين يجوا عيوه بس بسكرا وأقونتو ذكرين كران أقونتو ذاك أي كوريان وحي سهل إسا وكل شيء وحي من كرمك أركتيو اللي سكوت الله بكره يو هذا وحي ترى سوشيال ميديا ترى أوردن يرادو إنت بدنا يكون حريدو سوشيال ميديا هلفت ركيسا هدي دن يرادو أي جرانين إن مارك أي وقف أي ديستان سيدة توغن أني وقف أي ديستان وأوغي دن يرادو إني أسوا يلي وملك الدوان توغا وحريو وقاكو حريد ترى وأوغي كوين إن مانت يوغو حيستا مارك تهبب لسكو قد بكره أما حابب لسكو سود وانكره يعني وما ملاين يو إن أي كيني كرتو عارين هذا كتاس مركب ولا الواحد ربعين أو كوش يقو بل يردو يجا كتيم هذا بكره يجا مركب كتيم هذا أيا لبديني كره بل يردو محل قدون بل يردو محل قدون هرت إني يهين ده حكر هذا وحكت معركتي وحذاجية إلى النقطان ضد معركتي كلي أنكو كابنان آخر استيالة وآخر واحنا كلي أخنيان أو كلي أي ماركة أي نقطان واحد واحد كبد إلى أي نقطان مركب ولا مركب ولا سدنا يرد حكا سوق قلنا ليه سأي وق قيب قاتل بدرس كذا إمي قو كلي هذا واحد كتيرنا وقت دي بدرسنا كتيرنا هذه الوعي دنا يرد أول دودي سيد الحلو دسيا هذه أنا دنا يرد قرن إمي واحد يقوليهين سيد الحلو دسيا سيدت خلاص دسيا يعني أرتمك أوجه رئيس ضد خان إني دنيا رضو يجو ضد خان ما هاد ضد خان ضد خان إني إسلام بواجب مرك ضد خان إسلام بيدل كنا بديك مجتمع أنا وحكي بديك خان
هي عبد الرحمن لين عاد حلكم حويه
دنيا رضو حد بديك ضلك أوقي بقى لنا كران إن الدولة دسكو كين توم مظلة سمايو لو عي جليو فكرتها جرعة عني يدبتو إنك قلاتك على إن لو عي جليو in sawta in dhalinyaradeen in 2022kii sano burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyay fikrada qaldan qaar kood ba la inay dhalinyartii kala si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dawladdu u sameysay ka wacyi gelisay markii laga wacyi geliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan ee midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyi gelin oo 2020 sano fikrada kala duwan aan miseena in ay iskood isku imaadaan way adag tahay iyadoo dawlad ay wacyi gelinayn dhalinyarta hadaysan dawladda ay taageerin oo ay diisan dhiirigelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxa haboon in wasaaradda dhalinyarada sports ka mar walba wacyi gelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento fikradaha qaldan guracan aaninsan oo dhalinyartaas anaga naga mid ka ahayn in la wacyi geliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka ugu wada qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku iman karaa in ay dawladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubada cagta tartan aqoonsi wadaarta in gobolada is dhexgalaan dawladduna ay ku bixiso budget dhalinyaradu markaas ay ka shaqeyn karaan horumarka iyo ku dhiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu sheedanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaradda dawladoodi garab taagan tahay budget lagu bixinay waxa fudaanay in ayagana fikradahaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodi ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
حسن كافي عبد الرحمن قويستي هيا حبيبتي ضد قابل مجال هذا مقدشة كسو الدياريه هل كانت كلاسو عتينا والله انت افكا سومالي قبيا ويهاتنا وبرنامج كي هوين كي قويسكا اعطى دبات كان مجال هذا بوصاصو كسو الدياري سيوريه النفاض مياسين جامع
kulantow aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegi doonaa dhibaatooyinka ay mutaan gabdhaha da'da yar ee u tahriiba dalka Saudiiga si ay dhaqaale ahaan ugu taageeraan qoyskooda waxaanu si gaar ah sheekadan ugu soo qaadanaynaa gabar da'da yar oo safarkeeda dalka Saudiiga ka soo bilowday magaalada Muqdisho Boosaasona u timid inay ka tahriibto kadibna sii martay dalka Yemen kadibna u sii talowday dalka Saudiiga si ay uga soo shaqeysato مليون عبد الله الشيخ عمر إياد أو 8 سنة جرتي أي وحا والدكاد شغالة نما أغدران دالك سعودية مدى 8 سنة أي كشغين يسي هالكاس إلا لغسو ترحيلي
هانجرا اللواتن إلا وصن هانجرا وقتي اللي كحينا طون إلا وصن هانجري سعودي نحان سوجري 8 سنة سوجري اللواتن إلا وصن هانجرا يده marka markaas oo Soomaali leey kixinay hooyo daruuf ah haysi aab waxa uu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aanan leey u kixi hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajisay u geejirti marka hooyo daruuf ah san fiirsaweyni saas Suuud leey u kixi
marka magaalada laga kixay
magaalada Muqdisho Karan andignani garahan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
qasa imani Boosaasan ka shaqeeyayna ani walaashi jalaata wareejiyay Boosaasdan aan jalaad ku wareejiyay ku wareejiyay marka lacag oo alho aan helin amal tahriiban galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagi Yemen ani walaashi marka tagni hadana kasto shaqeeyayna shaqeeyayna da ila Yemen ta shaqeeyayni hadana kasto kala noo aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkin taawacni waxaan dhahay kasto waaysana ay kisleenaga maqani ee nigeli Saudi waayo iyo siru waan gelina laksini qofkii 300 qofka kale 300 oo dollar
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo Oromi unku Soomaali iyo Orom iyo waxaas dhaw waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeni waxaa la soconiya nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyashana wadeen oo la socon maay meel lugan ku tagni ila Saudi daaqal Saudi dhuudhuumshaal waa dhuudhuumina nukooga gambanina ni walaashay iyo dad badan oo la jiro masaakiin eh qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiya iyo Soomaali isku jira ahayn waqtiga aan galeeyni
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deynsatay nin Soomaali ah oo arimaha ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa la wiilka deynta oo naga magsaray lacagto nagu lahay gurigiisa aan tagni kiinu markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asa shaqana saarti lacagti oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadaha oo naga qaadaha markii dambo lacagtiisu u dhamaatay markaas uu nafas xaw siiyay magaaladiina waa gali kartiin in gurina way jaari kasi markaas guri ijaaran ani walaashay gurigeeda ku nooleen maasha Allah hooyo saddex hal qol le tagnid bis laba qol oo dari iyo u wareejiyay gurigeedii leejinkada oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaar kale anoo noogan ayaa lay kici jiray waxa lay dhin jirnaa darbigaas dhaqnaaya marwaaxada nadiif maayna ku celiyo wasaqda darbiga gacanta intee saa ay u taabtaan ay dhin jireen naaya hadda ku celiyo hadane albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinaca awrka oo kulida dhamaadowatay fayro iyo jir janjara kor jir anigoo gabadhiya wax kasta oo qabo jiri waa ku noogibo markii dambe waxaan dhahay in biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baawurka naaya shaqala sabi kida aleeyaa markasta markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo horteeda la qabtay oo arkay aan kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiilay markaas anigana waxaan dhaawacay oo isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiis warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo markaan aan waay wax i qabto oo waay maalin ilaa markii sanoo wadada iska maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
waa ku soo direena si ii dhahay faraha iga qaashay iga dheen anigana si waan ka dhahay waa iska dhaaf $200 meelas ayaga maqan aleesiinin waa ka soo tagi Soomaaliyan ka iimaad qalaas alxamdulillaah wadankayga iimaad dhulkii hooy iimaad alxamdulillaah dhahay
milyoon ayaa sheegtay in qoyskeedu wali aysan ka gudbin duruufti ahayd inay iyadu u shaqeyso waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qaracsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dibirato
haddana waalidintu waxay isna markaa arkay waxaan iray waa iska baxaan iray meela oo barkacaan iska noqonaa marka qarkeeda Boosaaso joogo alyoma astaa dara soo dhaqa dharka markaa soo dhaqo kisti dadka isoo siiyaan ayan arsaaq ka dhigtay degan meela iska degaa hadhay sidii aad Boosaaso ku imaaday
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Saudiiga laakiin milyoon maxay iminka ka aaminsan tahay
may aan dhulkii hooyo aan ku dhimanaa hadaa dhimanaa dhulkii hooyo aan ku dhimanaa dhulkii hooyo aan jooga marka Saudi ma dhahay hadaan qadaa iyo hadaan qoodaayo hadaa wax heel waa cunaa marka gabdho oo walaal ayaa ula noolahay gabdhihi baan isla noolnaani masha Allah
taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kala ah waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Waatahay Fadumo Yasiin Jaamac ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska iyadoo ka soo dirtay magaalada Boosaaso haatanna dhinaca kaalmihii suugaanta. Fanaanka Cabdi Diini wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Cabdi Ibrahim Aadan Cabdi Cabdi anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.